Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Fil-bidu ta' din is-sensiela għas-sajf għamilniha ċara daqsjum diefi li se nagħtu importanza lill-memorja kemm dik kollettiva u kemm dik personali biex indommu ħafna mill-programmi tagħna. Fil-fatt se nisiltu l-immaġni biex il-Moh i Sir Palk mill-folk u minn kliem il-poeta u l-kittieb li sawar ħsibijietu fi speċi ta' damma intertestwali u ġabra tal-memorja. Il-folklor jista' jkun wil leġġendi talb vrajjes ta' qbiliet u minjiera ta' memorja.
Għazilna xolijiet ta' Tarċisjo Żarb li huma msawra bit-tifkira li sawru tfulitu u l-ambjent li fiħex u trabba u bil-klim kważi bla sens, imma fi ħafna sens, li ntqal minn fom il-poplu fl-antik bħala wirturali. Tarċisjo Żarb minkejja kollox għandu ħarsa penetranti u msaħħa mill-memorja li tagħti aspeċ li till-ambjent u l-fatti li minn kollettivi jieħdu sura personali.
Tarċisju Żarb hu mrobbi fl-ambjent edukattiv u rawhem ħafna żgħażagħ fil-qasam edukattiv. Ta' importanza kbira lil dak li hu jsejjaħ bejtiet tal-lingwa li fil-fatt hu isem ktejjeb dwar aspetti tal-lingwa fil-folklor Malti. Għal Żarb il-ħost tal-kelma li lem saħansitra mir-ritmu tagħha meta tkun imħadma għandha valur ta' tqanqilu fantasija. U ħafna mix-xogħlijiet tiegħu poetiċi b'ċerta retorika poetika u stilistika huma frott tal-ambjent karkaris li fih trabba. Anzi l-ambjent ta' ħassajiet dawk it-toroq dojoq u jserpu djar jistriħu ma' xulxin fejn id-delta waħda jwennes lill-oħra fej dar żgħira titkennen ma' dar akbar. Fl-antik forsi għax hekk jixet ismu hemm kienu jgħixu s-sajjieda li kienu jinżlu bl-irkabtu tagħhom lej San Ġiljan, żminilu parti mill-parroċċa ta' Birkirkara biex jistadu. Imma jista' jkun kif storiku studjus ieħor karkaris Filip Xwiereb sajjiet ġejja minn sajt sit.
L-etimoloġija l-issa ftit li xejn interessana, imma l-ambjentiva. U illum li n-nies saret taraf kwartieri antiki dari marbuta mal-faqar u qed tagħtihom dera li wara żejjinhom bil-memorja, ħassajiet ħasura importanti u anki ta' valur finanzjarju saħansitra. Stajt nara żbuħ id-dawk l-inħawi li jiena kont inħobb inżur nimbotta l-puxċer tat-tifel bħala turist fraħ l-istess. Imma f'lejla folkloristika organizzata tantajjeb mill-Kunsil ta' Birkirkara, ħassajiet imdawwal b'dawk li kjeroskur tax-xemat dundu reġa' ġiftihom. U ħassu gburi bħalma ħassuhom gburin nies li trabbew hemm żminilu. Waħda mill-attivitajiet kienet lejla letterarja organizzata minn Terry Muscat biex mill-kitbiet tal-Karkariżi u awturi li b'xi mod għandhom rabta ma' Birkirkara nerġgħu inqajmu l-memorja ta' Birkirkara u dawk l-inħawi. U mill-lieder dan l-esperiment irnexxa.
Tarċisju Żarb wilt ħassajiet trawhem anki bħala kittieb bil-memorja ta' dan l-ambjent. Kiteb lirika retorika ta' proza poetika miġbura taħt l-isem kien żmien sabiħ b'referenza għal ħassajiet. Dwara Filip Xwiereb kiteb hekk.
Kien żmien sabiħ hija retorika ta' Tarċisju Żarb. Fi żmien meta r-retorika saret xi ħaġa tal-imoddi, il-poeta xorta jħoss li fija hemm saħħiet enormi li jgħinu lill-bniedem jekk xejn lilu nnifsu biex jindies mill-ġdid fil-poeżija ta' tfulija li għadha sostni l-psikoloġija postmoderna tiegħu tal-lum. M'hemmx dubju li f'din ir-retorika hemm inti wkoll x'imkien f'xi ħin. Ovvjament, jekk int kellek ir-retorika tat-toroq tan-naħa fuq ta' Birkirkara ta' 50 senilu u aktar bħala siesew lini tal-binja tal-personalità tiegħek.
Min din il-kidba għanna biex indommu u ninżġu mill-inqas żewġ programmi u hekk se nagħmlu. Imma qabel it-tifsira li jagħti Tarċisju żarb stess dwar din in-nixxija ta' memorji u kliem, kultant frak ta' kliem, siltiet ta' kliem, laqmijiet talb il-Malti jew Latin infarrak taqbilit.
Nixxija tal-kuxjent minn triq ħassajiet Birkir Kara. Ekk nitkellmu, ekk konna nitkellmu, hawn min jgħidilha n-nixxija tal-kuxjent. Ix-xini danu kliemna, din il-kultura tagħna, danu l-mod kif nesprimu ruħna u lilna nfusna, danu l-mod kif nisimgħu lilna nfusna. Kemm ikera s-solitudni, kemm miżbejħa din il-kultura. Ekk magħluqin bejn il-ħitan ta' dawn il-qwiel, ekk esperimentajna ruħna. U esprimejna ruħna. Ekk smajna min jesprimni lilu nifsu u ekk imxejna. Imbagħad ġew ġranet li fihom esprimejna ruħna b'aktar mod imqanqal, forsi b'aktar ritualistika. Smajna, rajna, emminna u ddubitajna biex aħna llum dak li aħna. Dan ukliemna ma pruvajx nordaħ. Għax klimna ma joħroġ b'mod ornat, joħroġ kif joħroġ, mhux dejjem fih il-loġika, imma dejjem għandu il-loġika tiegħu. Dan hu ruħna, dan hu li għamilna, dan hu aħna. In-nies tagħu fuq, tan-naħa ta' fuq ta' Birkir Kara, ta' 20-30 senilu.
Kienem. Kienem ix-xemx twassal sa nofs it-triq, ix-xemx tal-10 ta' filgħodu. Kienem ta' tralju.
Tal-ġbejni taw.
Kien żmien.
Il-killeċ b'xej. Lilji li suwed. Il-ġbejni tal-bżor. U t-tonni suwed bil-ħobs tal-konserva. Il-regjim eternijiet u s-santi taħt l-imħodda. Il-ġugulatori u għal-grazzjatalla, id-domni u l-loptijiet, l-għom tal-flokta taħt, il-santam qatta u l-gwarniċ imkisser, u peppa tanni u ġanni jisfen. U l-Madonna ċelesti, il-ratta s-salib, l-skrupli u l-vija sugrijiet, d-dunnaċ u l-benedijxte, dawk ġew mill-Australia, u l-movie camera u tal-karawet u tal-ħaxu u tal-piżelli, u ta' dik u tal-oħra, u dik marret ma' dak, u dik marret ma' l-ieħor, u r-rużorju mqaddes, u n-niċċa ta' San Giuseppe, u n-niċċa ta' Redentur, u r-raġel jibus il-marbut, u jibus il-marbut, u x-xita ta' wiss, u mbierek għalla teħċ kull qraba li għandu, u wissa minn għamel, u minn għeddes, u l-marċ tal-banda, u għata minn mied. U li jaffrila teħġ kem kienet mara sewa, taqdini, u nirrijek muxek, ma namiex pa siħor. U briħ jew rifnu minna nirridu nsifru, u bina u talla u maru ħalla, u jekk il-bambin rrit jaddilu, u l-funeral, u trapassjoni, u xarten, u l-bicċit ta' drab, u t-tada maħmar ta' zenguli, u l-karettun bis-salib imqaddes, u tal-ama mandom xejn, u tal-bagri għandhom marċ dit, u din is-sena tagħna, il-marċ ta' filgħaxija, u din is-sena l-marċ jaddi minn ħdejna, u dik ġiet issellef fuq iċ-ċappetta, u l-oħra fuq il-ġarikor. U 18 bijaj fil-lira, u għalla ma jaħfri limx, u zgull ma jaraħx bieċċalla, u nirra jek mux vjeru, nirra jaqbdu kuċla, u nirra jitraċnuħ trakk minn dawk il-gbornet, u sejdu ma jenqabaċ, u l-bambin tal-miliet, u kmandu depp il-bambin tal-miliet tal-mużew tal-nannuwa, taħdejn il-Vittorja, u taqur il-ġobon, u l-mnija li jahduwom kem sajdum u jisparaw, u kem manna li riħej, u maħna ma tamlu xej, u d-dinja taħna, u wussa mitturu maluqa, u għedin jaddu l-karrozza minn ħassajiet, u kem jgħed tamil-omma, u għandil-banketta, edha tinkiser, Wanqas għandi min jikteb letra lill-karmlu tiegħi u tiel il-kavallir u nisla dik li tiġri u xaru kozu tal-rukkażijiet. Għaxar għag jisħu minn għalla l-ħala għom u li bsin il-miniskert u bsajhom barra u ġejdu n-Anton u ġej għal-festa u sawnek sajżejnu u kemm għandna kummerċ, hej. U xlibta għanda sejna ħadd m'għandu bħala u kulħadd kelma waħda. Issa l-ħli daħala rusta u dik modix miegħu għax qiegħda ma ieħor. U iwa mulej għalli jaffilli u ninu tanina ta' ċetta ta' ċikku tal-ina issa ħareġ mill-ħabs u din ġustizzja waqt ta' memmiet kont qiegħda nitkellem miegħu qegħdin iduqqu għalih tenin il-kanonki biex tabu tagħmlulu għal ammoħat tardare sej skapparinu. Hekk kien jgħid kelment għalli jaffillu kemm kien ruħ tajba u issa saħħ fil-ħofra. U l-kasiso se jirġaj jizzawwaċ. U l-ewel minn għalla, it-tin wieħed min-nies, u t-tieħed jett wieħed biex jidon, u tgħid jagħtuni l-assoluzzjoni, ġejt inqerrandak u ant alla, għax inti qiegħdek minflok alla, alla tagħna, illi biex tħaresni, iftaħ li moħħi, ħaresni. U skont l-indulġenza tal-papa u l-manan tgħidx kemm tagħmel ħobs tajjeb, u dik li fetħet issa n-nies ma jridwiex. U dik tal-boj lollipop jew xil-mnier jieħduha, ej, u dik sewwa, ara minn tiela minn hawn. Alla jibba ta' tajba x'ħażin ilha. U issa jiġi l-wenzu jbeħħ il-bajtar tax-xewk, ejwa, mankjat jew waħda nitfol, jormħor si ħasra, u kemm sejdu ma jinżlu bih il-knunċej, u x'tabu tagħmlulu, kemm sabiħ. U iwa mhux otrob u dugdu f'ċaqa jgħix. U trab kont, u trab jessir, mit-sena indulġenza plenurja, għal-minnejt ħames il-verġinijiet, taħdin il-nicċa. U viva Santa Lina, għax aħna gbar, għax aħna nal-isbaħ fuċota, għax mana ma tamlu xejn, għax aħna ma qodin, u viva, ġejja, ġejja, ġejja. U għadda kollox, trab kont, u trab jessir. Għall-erwi ħaddiħt, kem mani fil-ħux l-istorbju, raġejja ċeċċa, ta' trituwa. Għanitħol il-ġewa, għaxek taqbat miħaj tajċ kem id-dom t-reċba, fl-isum tal-missiru tal-imenu tal-ispertu s-sanġu.
Kienz minn sabiħ.
Kien żmien in-nomen domini, żmien l-exoknunk etusque. Kien żmien l-excelsus super omnes, żmien il-gloria eius kien, l-inċelu et in-terra u dominus deus, cum principus populi suis, kien żmien, in-domu matrem filiorum letantem, kien żmien il-latin.
Kien żmien sabiħ.
Kien żmien ninu l-lum, kili burum, pina tastoku, grez tanikki, Zeppa ta' kalangua, żmien il-palattożmi, tat-toro jisom tut-tarma kiswet.
Kien żmien l-oruħ xamiltlek jiena, ix-quq tax-xafra. Żmien il-ħefa kien u kull roda daqsix. Kien żmien l-isfar u l-akli klavin, il-vim, is-serf u r-rawa ħirġa mill-banijiet, il-għana u funzu kabas.
Kien żmien sabiħ.
Barra l-omma, ġewwa r-riħ, riħ, riħ, riħ.
Kien żmien il-runful tork, runful tork, runful tork, u tfal jiġu bil-vapuri, għax lela kella, u issa sirġaj kella, kien żmien il-bandla u t-taħtiħa, imxi Katarin, imxi Len. Kien żmien il-eqqe, żmien il-tuttu, żmien il-ħmora, u żmien il-ħmorijiet il-lejl, kien żmien tan-niżel il-bubba.
Żmien il-kurċi kettu kien, u d-demonji jieħduhom, u x-xjat inħarbu qegħdin jistennew xi waħda. Il-wiża b'demba jidaj, ix-xaħmet l-art, il-grillu u l-werżieq, in-nanna kola ta' vera, nanna kola mhu l-iskola kienet tajt in-nanna. Kien żmien ta' dok li ħareġ il-kunvent u jekk trid tkul u jekk ma tridx tikelx, u aħjor għalejk. U bububba billi kellu d-dubba. Kien żmien in-nini-nini żmien id-daqqa u l-ħin u l-iżveljarin. Barjolu tilgħu nieżel, Alla jaħfirlu. u lak jimuwa u l-lini tal-bawbaw u tal-kawkaw u tal-unzunabas u kull tuffiħa daqs rosok.
Ups, sixpence, tamil festa.
Kien żmien li fiħstajt it-talla burma timla zaqqet fol tradda trabi u mhux minn dawn il-flixkinijiet tal-lum. Żmien il-ħriq ikien u kull ħarqa titnaddaf u tintaxar. Sabiħa n-naxra fuq il-bejt u s-sema sabiħ u l-lejla b'nazzi għandna u għada jkollna r-riħ u b'riħ jew rif nominaw nirridu nsifru kemm huma sbieħ it-toroq tiegħek mulej.
Kien żmien il-brija. Brija, brija, brija.
Emma kif ma nista' nsib tar f'imkien? U l-brijiet, brijiet, brijiet, u l-beraut, beraut, berawda. Kien żmien il-qamel. Tinstema' kienet faqqa l-qamla fuq l-irjus u kulħadd kellu l-qamel. Il-lapes tal-mis kien jidħol fir-ras u l-qamla ttir.
Kien żmien il-vjatku. Vjatku għedlu, l-Madonna kontentjajtu. Isimgħu dil-ġrajja li jinsa ntennilkom l-immela darba żmien twilejlu. Ġewwa bett li Marta Ġuda, ma dan Ġuda minn kien? Dak Ġuda? Jew forsi Ġuda ieħor? Jew Ġuda ieħor?
Kien żmien wiċċ il-mewt, ara ġejja l-mewt għalik. Kien żmien skurmentot, żmien ta' trakkijiet jitraxxinaw lil dok li jkun. Żmien is-supratakki l-qriq, kemm kienu jqarqu l-qriq fil-Knisja. Karbnu tan-nanna jagħmel qriq tajbin, imma kif jaħdem bla buzza? Kien żmien il-lampi, il-lampi tal-pitrulju, il-fjamma, l-ġmiet, il-kuċiniera tal-istim, il-valor, it-tabitnej, u wara jfurlek għax għandi l-bojo tat-tolija. Kien żmien it-tiri-tiri tanna u aħna sawa sanna, intik sitta u intik solt. Kien żmien il-kleklim u kemm il-mnejja l-ħaddu ma taqlaħħa għax niftaħlek rosok tieb kif dar-dar tuqallajt kull imkien. Żmien il-kliem aħrax kien u l-ħlewwa tad-dewwa jimbarmu f'xulxejn, ifittxu l-lema tat-tewba fl-istess ħin.
Żmien il-fjuri slowoġ kien, in-nies slowoġ. Ħelwin kienu n-nies u ħelwa d-dewwa. Il-baħar selvaġġ, sabiħ is-selvaġġ. Is-selvaġġ ixier. Kien żmien il-ġulbina, il-ġunġlien, il-qaq tal-ħmira. Kemm itfaqqas summiena ħdejn l-oħxun tal-irqiq. Tikxi flix moħħi ma taqtaqtali xari għax moħħ kbir.
Il-gladjoli u l-ġilji, il-ġizi fuq u l-papoċ ta' San Giuseppe, wit il-kbir, u jekk din u ġnub, jekk dik u ġnub, u din u dan, u din u dan, u dik.
Kizmin it-taċċi, l-imsimer u l-arkett, il-gollinori bit-tġiġ u t-tġiġa edha t-bit. Żmien tal-bajb żewġ tisfra, it-tġiġa tonqar wien. Il-flika n-nartaħat, żmien il-bċiċen jimbarmu ħelu ħelu lejn il-mewt. Kemm kif l-agonija tal-beċċun, blemna tal-brudu, fejqan minn kulel tumart.
Kien żmien il-miniskert u l-arkoza tal-arkożijiet, u wiċċam qat u wiċċam ma jisħejx u ġeżu ġiez u għar issa diħla ġewwa. U saħħa lejkem u bonasiera u x'kull qatta ċiċri għandu, u kemm jagħtik b'sol ċiċri u l-ġiloti ta' tliet suldi tal-okej. Kien żmien il-po għalihom kemm ma jofux jistħu. U Roża kien il-ġelat, nofs tliet soldi mill-bezzun, u għandu l-granita wkoll. Tajba l-granita, kemm tajba l-granita? Jiena nħobba l-granita, għajdlu jtik nofs wieħed ta' tliet soldi, u terġax titlobni u ixtrilu miskin.
Kien żmien is-sagrifiċċji, kemm huma żbieħ sagrifiċċji? Jiena nħobhom is-sagrifiċċji, għax bis-sagrifiċċji nikseb il-merti, jien inġemma l-merti. Kien żmien l-irqajja, kull ruqa akbar minn flok, u l-għam bil-flok ta' taħt, u xorz, għal-sit qasir. Kien żmien l-katusi, rabba il-ħajm il-liċċi, ħajm ma' jummi, mela nixtorublok l-qalzi għatijaw. Kien żmien is-sitta nċuva, sitta salamun, tin il-bqija għall-immur. Man ta' nieru u tal-ogħla, imma man gola ma nixtrix, imma la ma nixtrux.
Kien żmien sabiħ, vera sabiħ. Imma kemm kien żmien sabiħ u kienet tagħmel il-kesħa u kien jagħmel ir-riħ u kienet ix-xemx titla, titla ma' kull imkien u bewsa ħelwa ħelwa tidħol saqih il-ġnien. Il-ġnien ta' ruħ il-qodos jitħar kemm bdew il-kliem. Kien żmien il-ħlewwa ta' mejju reħa ta' ġiżimin, libsa tal-preċett, drab tax-xarten, drab tal-flanella minn dok li jsaħħan. Lizzetta taħt bandiera fuq il-bjut, il-ħamim tal-waqwa, il-ħamim tal-ħumer, id-daq tal-qniepen tal-ġenna dun-nagħaz u l-benedixte. Tatturi Saburnja kien iż-żmien, il-ħlew tad-domu sawra, il-mistika tar-refugium peccatorum u l-istella matutina. Oġba kien il-kliem, Helwa l-kantilena, balzmu l-agonija. Kien zmin ta' veru, għara kem jajdu, kien zmin ta' sew ta' veru. Ta' għara gitba faħxija. Il-mewt ħakmet fuq kollox lanqas gost ta' agonija.
Kien zmin it-transluzzjoni, zmin it-transubstazzjoni. L-impedimenti, dirimenti, it-torri tal-avorju, id-dar tad-depp, il-qawwa tal-għada, il-fraħt meta qaluli, il-fiat pax invertuta tuwa, il-manum suwa ma perwitinu pijet palma suwa sextenti tat-paw perimet pan emozjoza nil-komedit.
Kien żmien il-ħlewwa tat-tork, il-buċċi tal-komla, il-buċċi tal-maskta, kien żmien il-qameli tal-laqet tiġrija, l-indjani mingħajr widnej, in-noli-noli. Karozza berbaroti jamlu ħosta terremoti, iva, kien żmien l-iskuter, il-borrejs, il-pitazzi tar-rigidojo, il-pitazzi tar-rigi wisajn, żmien il-marġin, iż-żamma tas-soba bejn kelma oħra, il-ħakma tal-lapes f'idej, il-ktib tal-arazzjoni, santi, 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 u santi, u santa Lubljana, u santa Katarina, u santa Filomena, u santa Lena, u santu San Giovanni, u santu Sant'Antnin, San Juan l-Evangelista, San Juan Grisostmo, San Juan Mejilla, Sanctus, 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 non sum dinius.
Kemmu sabih il-klim, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għalla ċkejknin. Kien żmien sabih, żmien ta' esuberanza, żmien l-abbundanza, żmien il-ħajr, il-ġmiel, il-bidu tal-fertana, il-kobor fix-xejtana, il-mistika tal-ħajja, it-triq. It-tala, il-erba passi għad-delta triq, kien żmien tal-għandi sombor. Kien żmien sabiħ, kien żmien l-antitesi, żmien l-odzimoro kien. Kien żmien l-iperbolizmu, żmien il-ħlewwa retorika minn tagħna, żmien l-ożmien ħelu u l-żmien u żmien lekin, żmien il-mela mela u ħallina minnek. Żmien inniġi naqa u minn kellex jien, minn kellex fimtnejn. Kien żmien il-qassis li naża, kien żmien is-suttana, il-klerġi, żmien il-xaru każa, ejwa, għodu jilħaq u bla daqsxejn kullur. Ejwa, laqqas daqsxejn kullur, u qassis bil-lombretta, u soru bir-ruota, għodha ġejja mill-missjoni għonu. Kien żmien Fader Gambin. Kem muħelu Fader Gambin? Fader Gambin għaddejs, wiċċu bid-dakka, jiet l-istejjer tal-baqar, jiet l-istejjer tal-reddus. Il-reddus jieduħ fit-te, u t-te tritti xorbu. Kem mu sabiħ li tkun missjonarju, ħafum ma l-imsejħin, ftitu ma l-mażuni, lan ikber insir soċju. Hemm il-preparatorja, hemm il-mażulin, u hemm l-aspiranti. Magister utinam seguatur Evangelium Universus Mundus. Jina nilbes il-beċ. Jekk ma tilbesiex.
Kien żmien sabiħ. Sabiħa kienet il-beċ. Il-beċ kienet fuq il-qmis, fuq il-flok, fuq il-blazer. Iva fuq il-blazer, il-blazer tal-iskola.
Jina dej tal-lejsejum, il-biex tal-lejsejum bid-dundjan. Jina għandil pass, fuq il-pass emri trattijaj. Jina għandil beċ, għaw tal-beċ, mela bil-beċ, hej, għazzarini ma nużawx. Tararara tararam, li jitseddojo ma nilbsux. Tararara taratam, taħt il-gwinet ma jħarsux. Tararara tararam.
Kemmu mażbih it-toroq u saqin ta' tfulejtna, iva, hekk jitkellmu l-ħitan tiegħek u ħassajiet rħalt twelidi. Hekk titkellem il-fewġa, meta l-ftit titnikket u beħlewwa li ma bħala titlajjem ftit fuq triqatek u laqxija. Għar il-ġubnijiet u ħdejn il-vittorja minn tagħna fedana l-jum tilha jiġri minn triq il-wiet.
Dawn huma t-toroq tal-ora pronobsijiet minn tagħna. Hawnhekk tgħix is-Santa Dei Genitrix, is-Santa Virgo Virginum tgħix, il-Mater Divine Grazie. Tal-għaġeb tilmaħ il-Mater Admirablis tal-għaġeb u tal-għaġeb il-boni konsilji ta' dit-triq. Thank you. it-talġiri sfar ta' triq min tana fil-iħnet tal-ispirtu teix il-vasinsini devozjonis, il-roza mistika, turus ebonjus, jiltaqaw jihdu biċulxin taħt il-nicċa ċelesti ta' Marija. Mis-sema nizla l-benna tal-janu maċerwi, bidewa n-nisti ti kontempla l-reġina profettarum, u teletem fil-sema f'dikilod waqaddisa l-istilla matutina, jem saħħa mistika fil-salus infirmorum, jem refugju, ken muserħaf, l-om tal-refugju un-pekatorum, jem paċi u paċi fil-reġina paċis. Jem tiġbi ġofina titlopalina tal-ropro nobis ta' dak iż-żmien sabiħ. Imbagħad daħlu fil-kredu il-marina, marina, marina, jem just a lowly boy, il-my boy lollipop, il-kiss me quick because I love you so, il-lucky lips and always kissing, il-it's now or never, kien żmien il-kesida, kesida, għal xej li dewa jridu. L-arrivederċi Roma, il-come on, let's twist again, like we did last summer. Kien żmien il-walking back to happiness, x-waħda din, kif beda jbex bex għadu għodu. U what a wonderful world, faċċaw ukoll il-Beatles, ma t-tifel jgħid ir-riżwarju taħt in-niċċa ċelesti ta' Belil.
Kien żmien sabiħ. Sanna l-ewwel siltiet mill-kitbiet ta' Tarċisju Żarb li jimman saw iż-żmien anki dak aħra xu kifer u ikraħ u jagħtu ċerta ħlewwel in-nostalġija u l-memorja biss jafu jagħtu ħajja ġdida u realizmu u kredibilta.
Sirejnu jien insilmulkom fil-waqt li nistidnukom għal siltiet oħra mill-pinna mħarka ta' Tarċisju Żarb i u timtela bil-memorja.